Yahyanyň ikinji haty. Hakykat we söýgü. Hudaýyň saýlany. Meniň hakykatda söýýän hanymyma, onuň çağlaryna ýaşululan salam. Size diňe menden, eýsem, hakykaty tanyýanlaryň hemmesi de söýýänler. Çünki hakykat bizde gaýly. Ol baky üzüň bilen galar. Ata Hudaýdan, atanyň ogly Rep Isa Mesihden hakykat, söýgüde merhemet, rehim we parahatlyk bizüň bilen olar. Men senin oğlanlığın kevirlerinin atadan alan buyruğunuz boyunca hakikatte gezeyenini görenime katı şahat oldum. Hedir, ey hanım, sana bir tazı buyruk değerli. O dol baştan bizde olanını yazıp, senden birek birek söyme xayiş ediyerin. Söyge, Hudayın buyruğuna göre gezmeğimizden varattır. Onun buyruğu, o dol baştan eştişini deyal, söyge de gezmeğinizdir. Sebebi dünya ençi mi aldavçı geldi. Olur İsa Mesih'in bedenine gelenini ikrar etmeye, Beýle adam aldawçy, Mesihe garşy göreşijidir. Biz gazananlygymyzy ýitirmän, dolumyzy alar ýaly, özüňizden habardar bolun. Mesihiň taglimatyndan aran açan, onda galmayan adamna Huda ýokdur. Kim taglimatda galýan bolsa, onda hem ata, hem de ogul bardyr. Bir gelip de bu taglimaty getirmese, onu içeri salman, ona salam bermän. Çünki ona salam beren onuň erwet işlerine şerik bolýanlar. Size yazmalı köp dağıtlanma. Yöne kağı siya ulen yazasım gelen o. Hemma şahatlığınız kemil olur ya. Yanınıza gelip, sizin ulen yüz ve yüz gürleşeriz diyen umidim ma. Saylanan uyam oğlanları sana salam ediye. Amin.